Animati Radio.
Tere kuulema 3662 keskpäevasaadet, on esmaspäev 12. märts, millest täna räägime. Helistame kõigepealt Kuressaare ametikooli teabejuhile Taavi Tuisule ja küsime hoopis, kuidas Kaitseliidu ühisõppused Muhumaal ära peetud said. Siis on meil telefonil piirkonnavanem Meelis Juhandi. Sel nädalal pööratakse rohkem tähelepanu turvavärjestuse kasutamisele liikluses ja manitsetakse siis liiklejaid sellele tõsiselt mõtlema, kas olukord on siis nii hull, kui statistika näitab. Ja jätkuvad klassika tähe võistlused ja kolmanda saate võitis taas Johannes Põlda. Me salvestasime temaga intervjuu reede pärast lõunal, kui saate salvestus paras jagu käis ja siis ei olnud veel kolmanda saate tulemust teada. Kuuleme siis täna selle intervjuu ka ära. Ja saate lõpus on meil telefonil Karit Lindmäe, kes käis ka tali ujumise maailmameistri võistlustel pealinnas koos mitme teise julge ja tubli saarlasega, kuidas neil läks ja kui külm siis pealinnas vesi oli, seda temalt ka küsida saame. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. I'm a big, big girl and a big, big world. It's not a big, big thing if you leave me. But I do, do feel that I do, do will miss you much. Miss you much. I can see the meil on nüüd telefonil Taavi Tuisk, tere kena keskpäeva. Nii, õppused on selleks korraks möödas ja hakkame siis sealt peale, kust me viimane kord sinuga juttu lõpetasime, et kuidas siis nende liitlasvägede sõduritel see ülejää tulemine käis? Olid nad ikka näost väga valged?
Ei, ei.
Ei olnudki jõe.
Ja, tundub, et me suutsime neid veenda, et me oleme kõik teinud endast olevalema, et see oleks ohutu ja selles mõttes sujus kõik plaanipäraselt ja nagu kogu õppus, et kõik asjad, mis me tahtsime teha selle õppuse raames, said edukalt tehtud.
No ma kujutan ette, et see üle Suure väina tulek, et see oligi nagu selle õppuse ilmselt see kõige, kõige intrigeerivam osa, sest noh, muid asju ju tehakse õppustel ikka, püsist lastakse ikka ja muid asju tehakse ka, aga see on ikka selline väga haruldane kogemus, mitte ainult liitlasvägede esindajatele, ega meie kaitseliitlased ju ka väga üle jää ju ei käi kuskil, pole seda jääd ju ollagi ja nüüd varsti vist ei ole jälle enam.
Jah, et ega sellise väljaõppe korraldamine arvastas seda, milline see turvalisus peab olema seal tagatud, et kui inimene ise läheb, on ju jää peale, siis ta vastutab enda eest ise, aga kui on ikkagi organiseeritud väljaõppe üritus, siis need nõuded on ikka oluliselt rangemad. Ja loomulikult seda jääõppust saab ju teha lihtsalt kuskil tiigi peal ka, et arvutad seda, et mis tunne on, kui sa kukudki vette ja kuidas sa sealt välja saad ja nii edasi.
No see on ikka teine tunne kui see, kui sul on mingi 10-12 meetrit vett seal jää all.
Võib-olla küll, aga jah, selles mõttes selle turvalisusega ja ma arvan, et see oli nagu hea kogemus meile ka, et kuidas teisi osapooli kaasata ja partnereid, et see õppus oleks turvaline ja saaksime need asjad tehtud ilma, et midagi juhtuks enne.
No eile said siis muhulased ka täpsemalt näha seda liitlasväelaste relvastust ja nendega võib-olla ka suhelda, et kuidas siis muhulaste huvi asja vastu oli suur?
Jaa, seal oli rahvplats oli ikkagi rahvas täis ja uuriti ja vaadati nüüd relvi ja roniti sinna masinasse, mis seal kohal oli ja üks põnev asi oli veel see, et nii Taani kui Briti liitlased siis andsid oma toidupakke, mida siis sõdurid need õppusel söövad, andsid proovida ja rääkisid nendest ja päris palju oli siik kohalike, kes said selle toidupakke endale nii-öelda kaasa.
Nii et ühesõnaga te sõite liitlased lagedaks?
Ma arvan, et ei ju, kui neil oleks nii kriis käes, ju nad neid nii lahkelt poleks selle siin annud, aga ma arvan, et see on nagu põnev vaadata, et mis asi see on, mida sõdur, kui tal ei ole mingit välikatelt ja asja juures, mida ta peab siis sööma, et meie liitlased tegelikult on, kes siin käisid, on soomus jalavägi, ehk nad tegutsevad soomukite peal ja väga tihti neil ei ole mingisugust toidukatelt järgi sõitmas, kes siis neil kolm korda päevas süüa annab, et neil antaksegi, sõdur saabki oma 24 tunni toidupaki kätte ja siis ise peab vaatama, et pauside ajal oma kõhu täis sööks.
Kas liitlasväelased saavad paremini süüa kui kaitseliitlased õppustel näiteks? Ma ei mõtle nüüd seda ühisõppust, aga noh üldse. Ju sa piilusid ka ikka toidupakki sisse.
Ma arvan, et neil seda toidupakke süüakse võib-olla natukene vähem kui neil. Just kuna need liitlased, kes meil käisid, et nende spetsiifik ongi see, et sa oma soomukiga liigud edasi on ju ja pausid peal ise pead vaatama, et kuidas sa söönuks saad. Paljud asjad põhimõtteliselt see toidupakkide sisu on mingil määral sarnane, et sul on ikkagi seal mingid hommikusöögi asjad, mingid põhiroad, erinevad traktsioonid või noh, erinevad menüüd, tee, kohvi, energiajoogid, natuke šokolaadi, mingisugust sellist taskusse panemise näksimist.
Kuidas siis koostöö ja ühise keele leidmine nii otseses kui üle kantud tähenduses liitlastega läks?
Ma arvan, et see läks sujus päris hästi sellepärast, et ma ei näinud, et seal ei oleks nagu sellest üksteise mõistmist olnud just selle õppuse korraldamise puhul oli ka, et saime väga hästi ühes koos need asjad ära korraldatud. Jah.
Ma vaatasin, siin Saartehääle portaalis on ka pildid üleval sellest õppusest. No see Nõmküla kant see oma sellise pisut ära väsinud tööstusmaastikuga pakub päris heid selliseid lahingupidamise võimalusi. Mõjus inspireerivalt.
Jaa, et nende, noh, britid näiteks rääkisid seda, et see pole nende jaoks nagu ka väga tavaline, et ilma soomukiteta midagi arjutada, et neil ikkagi on see soomuk, kus nad siis jalastuvad, liiguvad edasi ja nii edasi. Et see, et nad nüüd tulid ilma soomukiteta, et nad olid väga rahul, et said seda asjaga proovida. Ja isenest see koht sellise asustatud ala lahingutegevuse harjutamiseks oli päris hea, et sai, oli hooneid, kus sai sees olla, kus sai sisse ka minna. Ja oli sellised taktikalis mõttes nagu asju, mida tuli vaadata seal.
Sivilistid käitusid viisakalt ja olid õiges kohas ja ei tikkunud rindejoonele.
Ja no, sivilistid said, ütleme, ikkagi seal vahel nagu kõndida ja autod liikusid ka seal mööda maanteed, et inimesi, kes seda pealt käis vaatamas, ma arvan, et oli päris arvastatud seda, et noh, palju seal Nõmmkülas inimesi on, oli huvi, kohalik huvi oli selle asja vastu nagu suur.
No see, et muulised võtavad ikka sellises toilise rahuga, et olgu või lahing väljas, elu peab edasi minema.
Noh, see on ikkagi, on õppus ja ma arvan, et kuna neid sellist õppusid väga tihti korraldata, siis ta ikkagi kohalikele tekitab elevust.
Kas õppusele pannakse alati ka mingisugune hinne, et noh, kas nagu läks hästi või on nüüd rahulda või mitte rahulda või ma ei tea, mis moodi neid hindeid pannakse, aga noh, ju mingi kokkuvõte on tehtud, et kõik jäid rahule, kõik ülesanded said täidetud ja kõik, mis oli plaanis, nii ka läks.
Jah, üldjuhul küll, jah. Ma arvan, et selle õppuse meie poolne eesmärk on võimalikult rohkem nagu tehagi liitlastega koostööd ja liitlast huvi on ka käia Eestima erinevates piirkondes, vaadata, tutvuda meie olukorraga, tutvuda meie inimestega, selle, kuidas me tegutseme ja need liitlased, me ei ole ise nad ju siia kutsunud. Eesti ise soovis koos teiste idaserva NATO riikidega, et NATO rohkem oma üksusi siia tooks. Nüüd on need juba peaaegu aasta aega kohal olnud ja päris mitu korda ka siia Saaremaal jõudnud. Et ma arvan, et selle üle me võime ainult rõõmu tunda, et nad siia tahavad tulla ja käivad ja et meil on võimalus nende koostööd harjutada teha ja üksteist paremini tundma õppida.
Nii ja lõpuks no, ikkagi see ettevalmistuse ja kogu see taseme vahe on ikka vist üsna suur. Ühed on professionaalid, teine on ikkagi inimene kaitseliidust, kes põhiliselt tegeleb ikka mingite muude asjadega. See ei ole niisugune suure ja väikse Peetri niisugune koosmäng, et noh, ühed on ikka nagu peaaegu testest üle või?
No ega seal taktikasel tasandil, noh, ütleme, kui me võtame sõdurit või jagu on ju, siis need ikkagi... Mida rohkem loomulikult on koos töötatud seda paremini või sujuvamalt see asi sujub. Aga ma ei ütleks jah seda sukkest, et me oleme sellist väiksed siin kõrval ja vaatame teistele, ma ei tea, alt üles. Et me ikkagi selle mõttes võrdsed partnereid teeme koostööd selle nimel, et kõigil võiksin olla turvalisem elada. Nii-öelda.
Suurepärane seda vastust ma ootasingi. Aitäh ja soovin edu.
Ja, aitäh.
Et kuuled, telefonil oli ametikooli teabejuht ja täna siis nende õppuste teabejuht Taavi Tuisk. Yeah, where did we go? Days when the rains came. Playing the new game, laughing and running, hey, skipping and jumping in the misty morning fog. With our hearts are thumping, you, my brown-eyed girl, you, my red-eyed girl. Whatever happened, Tuesday and so slow, coming down the old mine with a transistor radio, standing in the sunlight laughing, hiding behind the rainbow's wall, slipping and sliding all along the waterfall with you, my bright-eyed girl. Sha-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-
times I overlook, I'm thinking about it. Laughing and running, hey, hey, behind the stadium with you.
Ja me vahetame nüüd teemat, räägime politsei selle nädala töö valdkonnast, mis on siis suunatud turvavarustusele ja meil on telefonil piirkonna vanem Meelis Juhanti, tere kena keskpäeva.
Tere teilegi.
No nii, sel nädalal on siis selline turvavarustuse nädal, kus siis juhitakse tähelepanu, et liiklejad peaksid turvavarustust kasutama. Minu mäletamist mööda, kui mina tegin, sest on nüüd umbes 35 aastat tagasi, tegin autojuhi lubade eksamit, siis minu mõelest oli juba siis liikluseeskirjades kirjas, et neid asju tuleb kasutada. Kas vahepeal on midagi muutunud või miks me räägime asjadest, mis isenesest mõistetavad peaksid olema juba aastaid aastakümneid?
Jah, see on selline intrigeeriv küsimus kohe alguses, et miks me nendest räägime, aga kahjuks või paraku niimoodi on, et asjad, miks peaksid olema mõnes mõttes nagu sellised loogilised, mida siis iga inimene võiks tavapäraseks pidada, kahjuks nii ei ole. Ja siiski seda turvavarustuse kasutamist on vähemalt, kas või siin Saarema näitel meil, kui me teeme selliseid sihtsuunitlusega politsei reide, näitab seda, et jah, seda kahjuks ei kasutata neid turvavarustusi ja mida siis peaks nagu tegema ja mida siis ka koolis õpetatakse, nagu sa ise ütled.
No turvavarustusel me enne kõike mõtleme seda turvavööd. Mis see turvavarustus veel on?
Jah, turvavöö on eelkõige loomulikult turvavöö kasutamine autos ja siis selle see on siis nii-öelda selle kinni panemine enne sõidu alustamist igal juhul nii ees kui taga istmetel ja lisaks on siis turvavarustus loomulikult kõik see, mis puudutab lapsi autodes ja lisaks sellele loomulikult on turvavarustuse sellise klassifikatsiooni alla käib ka kõik see, mis autos tehakse lisaks sellele, mis ei kuulu juhtimise alla, see tähendab kõik kõrvaltegevused, see on ka kõik turvalisus ja turvavarustus, see on nagu üldiselt nagu kokku võetuna, et tegelikult ka see nädal, mis meil nüüd siin üle Euroopa tegelikult on selline dispoli teema nädal, kus siis ka politsei piirivalveamet ja siis ka Kuressaare politseijaoskond osalevad ongi tegelikult nii turvavarustuse kui ka kõrvaltegevuste selline nädal, et see käib kokku üheks tervikuks.
No mõnest hommikul lugesin, kuskil oli uudis, et viidi läbi väike selline uuring ja küsitlus ja seal tunnistas 72% liiklejatest üles või autojuhtidest üles, et nad on tegelenud juhtimise ajal kõrvaliste asjadega. No kas seal siis sätinud peeglit või puhastanud akent või vahetanud plaati või mis iganes teinud midagi muud kui juhtinud. See on ikka päris ehmatav number, 72%, ainult nendest, keda siis parasjagu küsitleti, neid liiklejaid on ju tegelikult kordades rohkem, mis see number siis võib olla.
Jah, loomulikult, eks need küsitlused, ilmselt need valimid ongi tegelikult näitavad seda üldist trendi ja see on maanteameti uuring, millest sa räägid ja seda tehti jah eelmise aasta kohta, kus siis 2017. aastal lisaks sellele, et 72% juhtidest ise tunnistas, et nad on roolis mobiiltelefoni kasutanud, oli...
No mõned ei tunnistanud ka muidugi, eks?
No selles mõttes nad ise nagu ütlesid küsitluse käigus, jah, ma olen aasta jooksul kasutanud telefoni autoroolis. Ja see on tõesti ehmatav ja seal inimesed loodetavasti ikkagi nagu ausalt vastasid, eks ole, et kui ma anonyümselt saan vastata enda kohta käivatele ja sellele mingit sanktsiooni ei järgne, siis oleks ikkagi aus ju. Et see on päris kole number ja tegelikult on see ju, ütleme enamus juhtidest siis ju ainult 25% laias laastus, ainult veerand juhtidest on siis need, kes siis roolides siis mobiiltelefoni ei kasuta. ja lisaks oli see sama uuring ütles veel seda, tuli välja seal, et, et juhid ise on tunnistanud, et, et iga päev liiklusõnnetused võeti siis kokku, iga päev juhtub Eestis 5 liiklusõnnetust, terve Eesti peale 5 liiklusõnnetust, mis on põhjustatud siis sellest, et tegeletakse mingi kõrvaltegevusega, noh, ütleme, ei tegeleta noh, ainult juhtimisega, aga tegeletakse millegi ka muuga seal ja see on ka päris kole number.
No see roolis telefoniga rääkimine, see on ütleme ka Kuressaares, no ma näen seda põhimõtteliselt iga päev, pigem on see nagu täitsa tavaline.
Juba, kahjuks no. Jah, ja me teeme siin nüüd viimane reid, mis me tegime tunni aja jooksul, oleme neid reidiga nüüd selles mõttes, et sellised reide ju ka varem teinud ja ka see nädal tuleb sellised reide politseil ja teeme sellise tunni aja see intensiivse kontrolli erinevates kohtades ja viimane näide oli see, kui tunni aja jooksul, ühe tunni jooksul fikseerisime me 20 sellist rikkumist. Et see on sisuliselt see on iga...
Laus rikkumine.
Jaa, et noh, see võtab, ega sa ei jõua ka kõike, tegelikult ju kõiki juhti, noh, kõikega ju nagu fikseerida, sa jõuad selle seal ära fikseerida, foto teha, inimese kinni pidada ja talle teada anda ja siis loomulikult sinna, noh, kõikide puhul ei järgnenud siis seal ka mingisugust nagu rahatrahvi või menetlust, mõnede puhul piiruti ka hoiatuste ja asjadega, aga sealt... See on ka päris kole number, et tegelikult kui me võtame, et 20 tükki, siis me võtame minut ühe inimese peale enam vähem kulub, siis noh, ma ei tea, 20 minutit, siis see on päris kole number, jah.
Aga noh, nagu sa ütlesid, et statistika järgi juhtub iga päev 5 liiklusõnnetust see läbi või see tõttu, et juht tegeleb mingi muu asjaga. Aga kui nüüd on õnnetus juhtunud, seda on ka suhteliselt keeruline pärast ju tuvastada, et mis ta seal siis ikkagi tegi. Et ma võin öelda, et no, kõige markantsem lugu, mida olen kuulnud, et ei, ma ei helistanud, ma ei rääkinud telefoniga, ma sügasin telefoniga kõrva, eks ole. Noh. Ja neid asju on veel, et ega ju tagantjärgi on võimatu kindlaks teha, kas inimene tegeles juhtimisega või ei tegelenud?
Loomulikult, see on väga raske ja tegelikult ega need liiklusõnnetused, mis selles küsitluseski välja tuli, see ka nendest kõikidest ka politseisse ju ei teatata. Ja. See võib olla selline liiklusõnnetus, mida klaarib ka liikluskindlustus lihtsalt omavahelistel kokkulepetel ja nüüd võibolla selle liiklusõnnetuse nagu selle põhjuseni, et seal tegeleti millegi ka muuga ei jõutagi, aga ütleme niimoodi anonüümse päris küsitlusega ilmselt siis inimene ikkagi on valmis nagu tunnistama, et jah, ma tegelesin sellel ajal millegi muuga, et kui sellele nagu mingit sanktsiooni ei järgne. Aga no, hull on veel selle asja, on see, et näiteks 86% nendest vabandust, need samad inimesed, kes tunnistasid, et nad on valmis, et nad on kasutanud mobiiltelefoni ruumis.
Yeah.
Nad ütlevad ka seda, et nad suudavad oma ohutuse tagada ja nad saavad aru, kui on rääkida telefoniga.
Aha. Et, nad on nii võimekad.
See näitabki seda, et tegelikult, et inimesed ei saa üldse sellest ohust mitte mõhkuga aru. See on nii tavaline, nagu sa ise ütled, et tänava pildis on see nii tavaline. Ja samas me kaasreisijatena, kui me siin kõrval istume, oleme küll valmis sekkuma, aga kahjuks ikkagi, noh, pilt on ikkagi päris kole.
No ja tulles nüüd tagasi korra veel selle turvavöö juurde, ma olen kuulnud ka sellised lugused, et noh, meil on ju autod läinud ju nii targaks, et kui sa turvavööd kinni ei pane, siis ta hakkab sinuga pahandama. Ja noh, ja lõpuks see hakkab närvidele käima ja selleks, et nüüd auto ei pahandaks, siis on inimesed välja mõelnud igast trikke, et küll see rihm pannakse kuidagi selja tagant läbi ja siis leiutatakse mingid ime asju, mis siis pistetakse sinna pesasse, et noh, auto nii-öelda ära petta, selle asemel, et see rihm kinni pannaks.
Jah, kahjuks see nii on ja selles mõttes on siin ka... Olen kuulnud ka päris mitmeid vabandusi sellest, et see rihm on ebamugav ja kui see kohustus tuli näiteks siia kõikidele, et see peab olema kõik, varasemalt oli ka niimoodi tegelikult näiteks ka taksojuhtidel võis ta lahti olla ja sellise töötegijal, kes oma selle töö iseloomu tõttu või siis ka mingisuguse tervislikuse tervise põhjusega juhtidel võis lahti olla. et kuidagi poetakse ikkagi selle taha, et miks mul see võiks ikkagi rohkem lahti olla, miks mul ei peaks see nagu kinni olema, see ja jällegi kontroll või see, mille pärast siis nagu see jällegi taandub jälle selleni, et selle eest siis saab karistada, kuidagi see ohutuse teema, see kuidagi läheb niimoodi, tundub, et inimesed on rauast ja enda ohutuse peale väga vähe
ja et kui ohutus või see turvavöö on nagu ebamugav, no siis selle üle, kas surnud olla on mugav või mitte, no selle üle võib vaielda väga pikalt, nii, aga tules nüüd selle nädali juurde tagasi, kas see on nüüd selline teavitus, töö ja ennetus ja näpuga vibutamine või võetakse selle nädala jooksul siis ka mingisuguseid tõsisemaid meetmeid ette nende suhtes, kes ikkagi tõepoolest selle turvavarustusega ei ole sina peale saanud?
Mm-hmm. Nagu ma ütlesin, et on plaanis meil politsireidid jätkuvalt, nagu me oleme neid teinud ja neid reidid oleme siin erinevalt teinud, vahest me teatame ka ette, kui need reidid toimuvad, noh see teatamine tegelikult selle nädala jooksul on sellised sihtsuunitusega tegevusi meil mitmeid plaanitud, me sellel nädalal teeme nende, ütleme niimoodi, ka lühiajalisi selliseid intensiivsed reide, kus ongi konkreetselt jälgitakse siis ja seda tehakse siis ikkagi nagu ette teatamata, nagu selle tervese nädal on siis see tegevus. Ja eks siis sealt lähtuvalt jällegi siis võtame selle nädala kokku ja vaatame, mis see meile nagu annab ja mis need numbrid näitavad meile. Lisaks sellele on siis loomulikult see teavitus igatpidi proovime siis kõiki meediakanaleid ära kasutada selleks, nii palju kui saame Facebook, sotsiaalmeediat ja ka loomulikult koostöös Maanteeametiga, sest Maanteeamet on tegelikult nende liikluskampaaniate taga nagu Eestis üle üldiselt, et Maanteeametil on tegelikult see pikem kampaania veel, see kestab kuni aprillini, siin 9. aprillini, tänasest ta algas ja kestab 9. aprillini, kus ongi see kõrvaltegevused ja see turvalisus täiesti omaette teema ja selle kohta käib ka meedias veel kampaania sellised antakse sellest rahvale teada ja 5. aprillil näiteks on üle Eestiline mobiilivaba päev, kus siis konkreetselt on just suunitatud sellele mobiili mitte kasutamisele autoroolis, et meid tegevusi siin ilmselt vähem või rohkem erinevaid on, aga meie roll on rohkem see liiklus järelevalve politseiniku roll ja ikkagi vaadata seda, et need autojuhid siis liiklusest ka kõrvaldada neile selle kohane märkus või siis ka juba, miks mitte ka, kui on põhjust ka rahatrahvi sellest.
Nii et katsuge siis, et liiklejad olla sel nädalal pisut korralikumad, võibolla see saab kombeks ja tulevikus ei olegi enam kampaaniaid vaja, kõik liiklejad ongi kohe korralikumad.
Kahjuks jah, need kampaaniad on loodetavasti oma eesmärki kannavad, aga mitte ainult sel nädalal venis, aga kogu aeg tuleb korralik olla ja mitte mõelda selle peale, et kas see on keelatud või lubatud tegevusega pigem selle ohutuse peale, et iga need on ikkagi põhjusega need võõdi ja need turavarustusi ja kõrvaltegevused autoroolis on kindlasti ei käi juhtimisega kokku.
Aitäh, head kuulajad, telefonil oli piirkonna vanem Meelis Juhandi. Yeah. Head kuulajad, ja meil on nüüd telefonil Johannes Põlda, kes parasjagu on ametis järjekordse suure võistluse klassika tähed salvestusel. On reede selline pärastlõuna, tere kena keskpäeva, peaks ütlema.
Tere, tere.
No nii, sa oled neid varasemaid saateid ju ka kahtlemata vaadanud, et millal sul tekis see mõte, et noh, võiks ise ka kunagi proovida?
Taotluste esitamist tähtaeg oli oktoobris ja mõte tekis põhimõtteliselt oktoobri alguses, kuna põhimõtteliselt oli niimoodi, et vanusega oli viimane hetk proovida, siis ma mõtlesin, et ma proovin, muidu hiljem tulevikus kahetsen. Ja siis ma mõtlesin, et, no, et mis see põhjus võiks olla, miks ma proovin. Ja leidsin, et kuna ma ise väike kohast pärit ja ma näen väga palju andekaid noori muusikuid, kes kahjuks ei näe lihtsalt seda perspektiivi, et edasi õppida ja lihtsalt lõpetavad peale paari aastat pillimängu ära. Siis ma mõtlesin, et ma tahaks anda neile selleks tõuke, et on ju võimalik jõuda kaugemale ja on võimalik jõuda täitsa klassika tähtedesse.
Üks asi on nüüd vaadata seda saadet telerist, teine asi on selles karusselis ise sees olla. Kui erinevad need tunded ja tundmused ja emotsioonid ikkagi on?
Oi, ikka väga erinevad. Sest, et seal stuudios olles, kui ma mängin need kaamerad ümber, on ega sa jadu, et siin vaatab telekast mitukümmend tuhat inimest. Kui pärast telekas see asi üle jälle vaadata, siis on, et kas see tõesti olen mina, et see on ikka väga erinev, kas ma vaatan ennast telekast või ma olen täpselt seal koha peal. Aga noh, see suhtes, et kogemus on olnud vägagi positiivne, et lihtsalt erinev on.
No minu jaoks on jäänud arusaamatuks ja ilmselt jääbki arusaamatuks, mis moodi on võimalik omavahel võrrelda inimest, kes mängib flööti, kes mängib klaverit, kes mängib löökpille, kes mängib viiulit ja mis nad seal kõik läbi aegade olnud on. Et need on ju täiesti võrreldamatud instrumentid, mis moodi saab seal üldse seda valikut teha. Mis sinu arvates see põhikriteerium on, mis kellelegi võidu tagab?
Sest suhtes, jah, pille nagu tehniliselt võrrelda niimoodi on tõesti võimatu, sest suhtes, et kõigil meil on omad raskused, mis ühel on ühed, teised teised, aga lõppkokkuvõttes on ikkagi see muusika see, mida hinnatakse siin. Muidugi see on väga subjektiivne asi, mida hinnata, aga paratamatult see konkurs on niimoodi üles ehitatud, et kes kuidas musitseerib, et seda on võetud kõige rohkem siin arvesse žüri puhul ja ma usun ka, et televaatajatele, et eks nad ikkagi vaatavad kindlasti, mis instrument neile meeldib, aga ka selle järgi, kes kuidas ennast laval presenteerib ja annab edasi muusikat.
No kõik, kes sel ajal nüüd osalevad ja osalesid alguses, siis on ju väga musikaalsed ja väga, väga hea muusikalise haridusega. No lisaks sinul on üks osavõtja ju veel, Sibelius Akadeemiast on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast, on keegi, kes on õppinud Karlsruhe Muusika Kõrgkoolis ja Tallinna Muusika Keskkoolis. No tegelikult eeldused kõigil on ju väga head jõuda võiduka lõpuni.
Absoluutselt, kõik on suurepärased muusikud, kes minuga siin koos olnud, me oleme kõik väga sõbrad ja ega seda, jah, võibolla televaatele tundub see konkurssine ja see ongi tegelikult konkurss, ja, aga me ei ole kõik nagu päriselus konkurentid oma vahel, et me kõik teeme seda, et populariseerida klassikalist muusikat, eks meil kindlasti on ka mingid alapõhjused, kes miks seda saadet on siia tulnud tegema, aga me ei võta üksteist kui konkurent, vaid me võtame ikkagi üksteist kui sõpku. No, ma olen see nagu kõige tähtsam asi siin.
Ma olen kuulnud, et seal juba tekivad ka sellised väiksed kooslused, et sul on vist ka juba keegi, kellega plaanite mingitele kontsertidele juba minna ja et juba selline väike kontserttegevus käib ikka ka, et on juba leitud head kaaslased, kellega koos musitseerida ja ka kontserte anda.
Ei, no eks muidugi, et sest suhtes, kui tullakse juurde küsitakse, et kas sa tahad teha, siis ega me ei ütle, et siin on, ma ütlen, iga üks on nii fantastiline muusik, et kõigiga rõõmuga ainult mängiks koos, kui vaid saaks.
No meie intervju läheb Eetrisse esmaspäeval. Mis arvad, oled sa siis veel nii-öelda võistluses?
No eks see sõltub žüriist ja televaatajatest. Eks, no muidugi tahan loota, et olen veel võistluses, aga olen juba saanud väga palju häid kogemusi ja et kindlasti nutvama ei hakka.
No kumb sinu jaoks olulisem on, kas see nii-öelda rahva armastuseks siis publiku hinne ja hinnang või see, mida ütlevad siis väga kogenud ja professionaalsed žüri liikmed?
Eks ka žüri ole ju tegelikult publik, eks ta kuuleb mind, et kokkuvõtteks mõlema arvamus on mul äärmiselt oluline, et ma ikkagi esinen, ma teen seda kõike, sest ma esinen publikule ja ma tahan publikule anda edasi oma emotsioone, tundeid läbi muusika, et mõlema arvamus on mulle väga-väga oluline.
No ma tean, et sul on ikka väga palju fänne ka, mitte ainult Saaremaal ja mõjal, kes sinu poolt on, on nii-öelda hääletanud ja, ja aidanud sul seal praegu püsida.
Jah, nii on, et tõesti suur-suur tänu, kes kõik on mul aidanud siin püsida praegu, et ma ei jõua ära tänada inimesi, kes on võtnud vaevaks mu poolt hääletada siia maani, et loodan, et ma kindlasti pettumust edaspidi ka ei valmista.
No sellise võistluse, sellise konkursi puhul on väga oluline ka see, mis moodi noore muusiku selline närv, lava närv vastu peab. No sul on olnud üsna ka selliseid olulisi ja üsna vastutusrikkaid esinemisi ju mitmel pool varemgi, et kas sellise telesaate puhul see lava närv on kuidagi teistsugune või on teda rohkem, on teda vähem, kuidas sa sellega hakkama saad?
Seda ongi nagu raske öelda, et ses suhtes, et ma ei oskagi tegelikult seda öelda, kas seda närvi on rohkem või vähem. Ma ütleks, et see on põhimõtteliselt sama, et seal stuudios esindes ega ma ei taju seda, et nii palju inimesi vaatab mind teiselt poolt televiisorit. Et suhteliselt selline lähen peale ja esinen, et ikkagi selline laval olemise närv tavaline.
No saate salvestamise kõrval läheb ju tavaline elu ikka edasi ka, et mis sul praegu lähiajal põnevamatest esinemistest tulekul on, millega sa tegeled väljaspool seda konkurssi?
No hetkel on praegu kõik seotud selle konkursiga, sest et meil on siin iga nädal on erinevaid lindistamisi mingiteks vaheklippideks ja nii edasi. Peale konkursid, jah, mul on, esiteks mul on vaja minna tagasi Soome oma kool ära lõpetada, ehk siis lõpueksamit teha, mis on mul nagu teine väga suur prioriteet praegu. Ja siis maikuus on siin Eestima peal päris mitmeid kontserti, Järvamaal tuleb paar tükki ja eks ma katsun ikka Saaremaal jõuda esimesel võimalusel ka esinema.
Suurepärane, me hoiame sul igal juhul pöialt, pea vapralt vastu ja tulgu see tulemus siis milline iganes, me oleme su üle väga uhked.
Suur tänu, aitäh kõigile kuulemast ja kaasalemast.
Aitäh, telefonil oli Johannes Põlda. She was a young girl. She used to play with me. I was her best friend. We weren't separably. We loved to ride our bikes, playing hide and seek, sneaking out at night, dancing in the street. I look back at the time, now I realize she loved to play with fire. Should have seen it in her eyes. I should have seen it in her eyes. Deep inside. Kuulajad ilmselt teavad, peeti Tallinnas tali ujumise maailmameistri võistlusi, kus sai osaleda siis ka mitte ainult profisportlased, vaid ka harrastajad ja nende hulgas oli ka üsna mitu saarlast, kes pealinnas ujumas käisid ja meil on nüüd telefonil üks nendest julgetest Karit Lindmäe, tere kena keskpäeva.
Tere.
No kui nüüd tsiteerida koolijuht Maurust, mida tema ütles Indrekule, siis kõlas umbes nii, et see inime on hull.
Päris nii ei ütleks, et jah, selle ettevõtmise pealkiri oli küll pöörane väljakutse, aga seda läbides nüüd tahaks öelda, et nii pöörane see asi ei olnudki.
No jah, sest need inimesed, kes pealinnas käisid, on ju selle tali suplemise või tali ujumisega tegelenud ju ikkagi aastaid. Et see ei ole nüüd tõesti koht, kuhu inimene peaks nagu nüüd tõesti hüppama vette tundmatus kohas, eriti veel talvisel ajal.
Ja tahaks öelda, et meie seas oli üks vähemalt, kes alustas alles novembrist tali ujumisega. Ta küll oli väga mures, aga väga edukalt läbis selle, nii et siin koha peal ma ei ütleks küll, et peaks aastaid tegelema selle tali ujumisega, et siis minna võistlustele, et üldsegi mitte. Et seal oli ju ka võistkond selliseid, kes nii-öelda lihtsalt oskavad ujuda, on tublid ujujad ja läksid tegid seda lihtsalt natuke jahedamas vees kui tavapäraselt basseinis. Et iga, kõik on mõtlemises kinni ja meie enda vaimses ettevalmistuses.
See no, põhimõtteliselt
ei ole kellegile ületatav.
Vesi on ju alati plussis.
Ja absoluutselt.
Ja noh, kui me meenutame siin viimaste aegade meie suvesid, noh, palju ta siis nii väga sealt nullist kõrgemale jõuab tõjusta, kui õhk on ka plus 4 kuni plus 9, et siis ta on suhteliselt külm on aasta ringi. Kas selle nii-öelda eduka tali suplemise võti ongi selles, et inimene peakski nagu kogu aeg aasta ringi hakata näiteks suvest peale ja siis niimoodi kogu aeg, kui vesi vastu sügist ja talve maha jahtub, siis inimene noh, nagu harjub sellega kuidagi nagu kergemalt ära, et ta ei jätagi nagu vahet sisse. Et peaks nagu tali suplemisega peaks alustama suvel. On selles loogika?
Samas ma ei ütleks, et sellel on loogika. Minu tutvusringkonnas on ka sellised inimesi, kes on alustanud jaanuarikuus, märtsikuus, väga külmad ilmadega esimest korda. Et tegelikult seal ei olegi vahet. Lihtsalt enda nii-öelda mõtlemises, enda vaimses ettevalmistuses on suuresti küsimus. On ka sellised hommikud ju sellistel pikaaegsetel käijatel, selles mõttes hommikud, et mina käin hommikud, et kui ilm on ikkagi väga raju ja miinus 20 õues, siis tegib mõte, et kas ikka minna.
Aga vees on ju soe. Võrreldes sellega.
Ja vees ei puhu tuul, vees on soe ja välja tulles see enda tunne on nüüd küll see, mille eest kiidan igal hommikul, et ette võtsin, et see on tõesti seda väärt, et välja tulemise hetk on kõige mõnusam hetk, et tunnetad, et see oli seda väärt, et minna sinna. Selline restart käib kehale tõsiselt.
No aga see, et te sinna Tallinnasse läksite, sellel oli oma mingisugune kindel eesmärk ka, mitte noh, endale teil ei ole vaja midagi tõestada, te teate täpselt, et selles jääaugus käimine ei ole noh, mingisugune selline ületamatu probleem, aga mis asjus see neli saarlast pealinna sattus või et T-klubi liiget?
Eks see oligi meie see president utsitas meid takka, et me läheksime, võtaksime sellisest väljakutsest osa ja seal koguti sellega tegelikult Haapsaru neuroloogilise rehabilitatsioonikeskuse taastusravi aparaadi ostmiseks raha. Et tänu sellele saavad neuroloogiliste probleemidega inimesed omale uue aparaadi osta. Et see oli nagu selline hea tegevuslik eesmärk selle teatujumisega seal laupäeval seoses ülemaailmse MM-iga, mis oli nüüd 11. korda ja esimest korda üldse Eestis.
No aga ega te seal niisama ei käinud sulistamast, ujusid ikka tõsiselt iga aja peale ka, et mis selle ajaga oleks nagu teha andnud maailmameistrivõistluste kontekstis või Eesti kontekstis?
Et see aeg tuli meile selle koha peal ka natuke endalegi üllatusena, et me teadsime, et me läheme ilma ajata, aga ilmselt nendel ei vaja mingit pingerida saavutada, aga me ei läinud üldse aja peale ujuma, kuigi me saime väga tubli aja ja tubli koha, et sellepärast ma jään nüüd vastuse võlgu, et mis me nagu MM-ina oleksime saanud, kui me oleksime kuskil pingereas niimoodi, aga selles pingereas me saime 64. koha. Üle 80 oli seal võistkondi koos.
No ikka väga tubli tulemus ju.
Jaa, absoluutselt.
Kas see tähendab seda, et kui nüüd järgmised sellised suuremad võistlused tulevad, kui talve juhtub olema, et siis lähed ikka nagu võistlema juba päriselt või?
Jaa, kus üles mõtteid meil juba tagasi no, teel tekis, et võtaks juba vähe pikema distantsi ette, et jäi natukene lühikeseks. Aga see oli väga hea kogemus ja selline õppetund, et mis moodi see asi käib ja mida teha, et milles ei olnud mingit teadmistega aru saama asjast, et järgmine kord jah, absoluutselt võtame osa.
Et on peale ujumise oskuse, mis on noh, nagu elementaarne eeldus, et ikkagi on nagu seda niisugust psühholoogilist barjääri vaja ületada, et no, mis moodi see käib, et inimene nüüd suudab endale kuidagi mõttes selgeks teha, et ta näiteks esimest korda ikkagi hüppab sinna jääauku? Ei tohi üldse mõelda äkki või?
ega ei tohi üldse mõelda ja tegelikult ei tohi üle mõelda ja muretseda oma tervise pärast, sest noh, kellel on just erilised mingid kroonilised vähedad või terviserikked, et siis tasub arsti või kindlasti konsulteerida, aga mitte midagi erilist kartma ei pea, see on tavaline vesi, lihtsalt natukene külmem, kui keegi käib kuskil külma dussi all, minule see isiklikult üldse ei meeldi käia, nii et ma arvan, et see on hullem, kui vette minna ennast kastma. Et kõik on enda mõtlemises, et igaüks peab ise teadma, kuidas ta ennast häälestab, kuidas ta seda vettekastmist seal parasjagu tahab teha, et kes tahab, et kui ühendust lähme proovime koos ära esimene kord, kindlasti soovitan minna kellegega koos, sellised staasikamad käivad juba küll üksi, aga soovitatakse käia ikkagi kellegega koos igasuguste riskide maandamiseks.
Palju teeklubis praegu liikmeid on kokku umbes?
Ma arvan, et kuskil 100 inimest võib selles
isegi
kokku olla. Ja,
nii palju.
Ja käijaid võib isegi rohkem olla. Sest on ka selliseid, kes meie sellist toredat soojakut seal ei kasuta, käivad lihtsalt autoga, sõidavad randa, võtavad riidest ära, käivad või lähevad jala sinna või mis iganes asjaga sinna randa kohale, käivad jäaugus ära ja lähevad koju tagasi, et ma arvan, et neid on väga palju, et see Titeranna investeering on ennast väga hästi ära tasunud, et 365 päeva on kasutuses.
No siin vabariigi aastapäeval ju te tegite ka vabariigile kingituse, olite 100 sekundit vees. Kas see 100 sekundit, noh, ma kujutan ette, paus 100 sekundit eetris, see on kohutavalt pikk aeg. Reklaami hinnakirja järgi, noh, meil ta ei ole võibolla nii suur, aga ütleme, Ameerika mingite Super Bowli vahepeal 100 sekundit, see on miljonid ja miljonid. Kas 100 sekundit on pikk aeg jäägus olla?
No, see oleneb jälle, kuidas kellegi jaoks, aga ka selle seltskonnaga, kellega me seal olime, ei olnud see üldse pikk aeg, et see ei, mitte midagi ei olegi ületatavad. Inimene peab enese tunde järgi tegema, et kui tunneb, et tal hakkab külm seal vees, tavaliselt sõrmedes, varvastes veri, aga kui kiiremini ära minema, tunneb, et on külm, nii nagu tavapäraselt õueski olles me tunneme, et meil külm on, siis tuleb lihtsalt ära minna.
No üldiselt ja inimene ei peaks tegema asju, mis tale ei meeldi. Et see peab tal ikkagi endale väga istuma ja meeldima, et ta seda teha tahab ja siis on sellest mõnu ja kasu ka.
Ja see meeldimine ongi see, et sa tunnedki, et see start on nagu toimunud, see taasärkamine hommikul on toimunud või ükskõik mis hetkel päeval, et kui sellised väiksepaistelised imelised ilmad on, mida meil täna kahjuks ei ole, et siis seal rannas käia sellise ilmaga on ikka väga hea tunne.
On teie klubil mingeid sellised ühisettevõtmisi ka veel plaanis selle talve jooksul või vara kevadel?
See ettevõtmised tulevad niimoodi jooksvalt, et neid väga pikalt ette ei oska planeerida. Ja selle klubi eripära on nagu see, et inimesed ei saagi sisuliselt kokku oma vahel. Kõik käivad päeva jooksul omal ajal, et ega me ei teagi, kes need 100 inimest seal on otseselt.
Äkki te peaks teema kokkutuleku, tutumis sukeldumisel.
Ja sellised asju on ju ka tehtud, aga no, kõik ei liitu ei tule sellega kaasa, et jah. Et kindlasti on sellised inimesi, kes teine teist ei tunnegi, aga talivõimisest osa võtavad.
Nii et põhimõtteliselt võiks üleskutse olla selline, et teeklubisse veel mahub liikmeid, kuigi on juba piisavalt palju, aga võib veel tulla.
Ja ei pea üldse ka klubisse tulema, kasutage võimalust, jääuk on vaba, nüüd suladega ei pea õnneks ka teda enam omikult ei jääst lahti raiuma. Ja tublid päästeametnikud ja politseinikud, kes seal oma õppuseid käivad tegemas aega, tiskavad meie seda jääuku suurtest jäätükkidest ka vabaks, et puhas rõõm, et seda kasutatakse ja siis ka meie seda kasutada.
Aitäh ja soovin edu!
Aitäh teile, väga!
Et kuuled, telefonil oli Kuressaare Tali suplejate klubi, teeklubi liige Kairit Lindmäe. Selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid!